Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram rezervisana je za domaće muzičko stvaralaštvo. Sat koji je pred nama posvetili smo jednom od naših najuglednijih kompozitora i pedagoga prošlog veka, akademiku profesoru Stanojlu Rajičiću. Rođen je 1910. godine u Beogradu, gde je diplomirao klavir u Srpskoj muzičkoj školi. Još tada se bavio komponovanjem, pa je kao maturant 1928. održao i prvi koncert vlastitih dela. Studirao je u Pragu kod Karela da bi nastavio sa usavršavanjem 1935. godine kod Jozefa Suka. Paralelno sa kompozicijom studirao je i klavir, prvo u Pragu kod Hofmajstera, a potom i u Beču kod Kerschbauma. Po povratku u Beograd 1936. godine zaposlio se prvo u muzičkoj školi Stanković i srednjoj muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji. No, ubrzo je postao docent, pa profesor Muzičke akademije na odseku za kompoziciju. Tu je obrazovao mnoge generacije naših najviđenijih muzičkih stvaralaca, a bio je aktivan i kao društveni radnik, član rukovodećih tela Saveza kompozitora Jugoslavije, Udruženja kompozitora Srbije i muzičke sekcije pri Jugoslovenskoj komisiji UNESCO. 1950. izabran je za dopisnog, a 1958. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Paralelno uz profesuru na Muzičkoj akademiji, Rajičić je bio i direktor Muzikološkog instituta SANU, a 1964. godine izabran je za sekretara Odeljenja za likovnu i muzičku umetnost akademije. Našim slušalcima najpoznatiji će biti njegov rad pri ovom odeljenju, kada je tokom niza godina organizovao serije koncerata u galeriji SANU i tako promovisao veliki broj naših mladih umetnika, od kojih su mnogi danas značajne imena svetske muzičke scene. Stanojlo Rajičić je iza sebe ostavio bogat i raznovrstan opus. Među njegovim operskim delima su Simonida i TV opere Seme zla i Dnevnik jednog ludaka, kao i baleti Pod zemljom, Poema i Premija. Komponovao je i 6 simfonija i ciklus od 4 simfonijske poeme inspirisane našom narodnom junačkom poezijom: Zidanje skadra, Smrt majke Jugovića, Marko pije uz Ramazan vino i Mali Radojica, koje izvedene u sukcesiji predstavljaju i jedinstven ogroman simfonijski ciklus. Rajičić je i autor ukupno 9 instrumentalnih koncerata, po 3 za klavir i za violinu, 2 za klarinet i 1 za violončelo. Komponovao je i 2 gudačka kvarteta i sonatu za violinu i klavir, kao i dosta muzike za klavir solo, 5 sonata, 4 svite i 3 zbirke, etide, humoreske i igre. Osim instrumentalnih koncerata, među najuspelija Rajičićeva ostvarenja ubrajaju se njegovi ciklusi za glas i orkestar Na Liparu, Lis je žuti, 4 pesme Branka Radičevića i Magnovenja, a veoma uspelim smatraju se i njegova kantata Slepac na saboru, kao i ciklusi solo pesama Čuvari sveta, 11 motoričnih pesama, džez i jesen. Rajičićeva prva stvaralačka faza, kao uostalom i kod svih njegovih domaćih kolega koji su sa njim studirali u Pragu, bila je pod jakim uticajem evropskog međuratnog modernizma. Stoga su njegova prva dela bila radikalno moderna u odnosu na tadašnju srpsku muziku, a tematska i atonalna. No, već tokom perioda pred Drugi svetski rat, u dodiru sa atmosferom u domovini, mladi kompozitor je revidirao svoje estetske stavove i ublažio izraz, što je nastavio da čini odmah nakon rata, a u centru tadašnje socrealističke umetničke struje. Vratio se strogoj klasičnoj formi i motivskom radu, kao i romantičarskoj tonalnosti i govoru melodije. Također, Rajčić je u svojim posleratnim delima, ali i kasnije, često koristio folklor kao inspiraciju, nikada pak ne citirajući napeve, već se ograničavajući na komponovanje u duhu narodne muzike. Tokom 60-ih Stanojlo Rajčić je ušao i u svoju treću, zrelu stvaralačku fazu, u kojoj je došlo do izvesnog pomirenja između nacionalnog romantizma 50-ih i ekspresionizma njegovih ranih dela. Već od opere Simonida, on, pod pritiskom potrebe da jarko dramatizuje muzički tok, razvija poznoromantičarski harmonski govor sa oštrim vertikalnim sazvucima i politonalnošću. Forma pak ostaje razaznatljivo klasična, kao signal specifičnog kompozitorovog akademizma, koji će upotpuniti virtuoznom, ali u suštini tradicionalnom instrumentacijom i vokalnim linijama koje izviru iz naglasaka tekstualnog predloška. Danas ćemo u emisiji Autogram predstaviti Rajčićevu simfonijsku muziku koja je danas potpuno zapostavljena, tako da je od njegovih 6 simfonija trajno sačuvan samo snimak posljednje, 6. Simfonija in E, kako se još zove, 6. simfonija nastala je 1967. godine kao stilski nastavak prethodne, 10 godina starije, 5. simfonije. Njena bogata tradicionalna orkestarska faktura i karakterne dispozicije stavova prikazuju visoku kompoziciono-tehničku veštinu provedenu kroz uobičajen simfonijski oblik shvaćen kao zadata matrica i parergon za okušavanje ekspertskih tehničkih poduhvata. Orkestar je proširen dodavanjem klavira koji se spaje uglavnom sa harfom i duvačkom grupom. Simfonija ima izrazito dramatičan tonus, ali i opšti instrumentalni sjaj jednog koncerta za orkestar. Prvi stav ima standardan sonatni oblik čija je glavna tema raspolućena na dva donekle suprotstavljene iskaza, na pregnantan početni motiv u trubama i hornama i na igrački motiv u oboji i klarinetu, a na fonu žubora gudača. Druga tema ima melodiju na bazi tri tonusa i poverena je solo fagotu, dok je razvojni deo posvećen visokim dramskim tenzijama ostvarenim u nekoliko gradacionih lukova formiranih na osnovama motiva obe teme koje su za ovu priliku izmrvljene i izmešane u kontrapunskoj igri gde se može primetiti i kratki kanon. U reprizi se nakon ovako visoke dramske gradacije ponavlja prvo druga, mirnija, pa prva, pregnantna tema, na čijim se motivima odvija i završna koda. Drugi stav simfonije in E je sporog tempa i slobodne strukture, tako da zbog svoje instrumentalne razuđenosti podsjeća na varijacije bez teme, omiljene neoklasičnim kompozitorima, virtuozima svog zanata. To je niz od nekoliko strukturnih blokova koji se nastavljaju i kao da proističu jedan iz drugog, pronoseći atmosferu od hladnog lirizma do akademske patetike. Treći stav je razigrani skerco, u kome Rajčić formu ostavlja u strogim klasičnim okvirima, kao veliki trodel sa kontrastnim triom u sredini, dok je opšta atmosfera muzike nevesela i rastrzana više nego vedra i igračka. Finalni stav je ponovo sonatni. Kompozitor ovde opet aktivira svoje teme građene na osnovu povezanih kvarti. Prva tema u gudačima i duvačima je nervozni i ironični moto perpetuo, a druga ima karakter marša i neobične harmonske veze udaljenih akorada koje donosi kvartna struktura melodije. Repriza ovog stava citira izmenjene i fragmentarne osnovne tematske misli, a u kodu je kompozitor ubacio i neke značajne motivske materijale iz prethodnih stavova i tako idejno i tematski zaokružio svoju 6. simfoniju. Danas u emisiji Autogram slušamo arhivski snimak ovog Rajčićevog ostvarenja iz 1967. godine. Simfoniju in E svira Zagrebačka filharmonija kojom diriguje Milan Horvat. We'll be right back. U emisiji Autogram slušali ste šestu simfoniju Stanojla Rajčića. Na našem arhivskom snimku ovo delo odsvirala je Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata. Isti umetnici izvešće u nastavku programa još jedno orkestarsko Rajčićevo ostvarenje. Pod zemljom, koje je prvobitno bilo muzika za istoimeni balet iz 1941. godine, da bi kompozitor 25 godina kasnije uobličio i sažeo njegov muzički sadržaj u simfonijsku poemu. Simfonijsku poemu Pod zemljom, dakle, slušamo sa arhivskog snimka i Zagrebačku filharmoniju kojom diriguje Milan Horvat.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste simfonijska dela Stanojla Rajičića. Osim njegove šeste simfonije, na našem arhivskom snimku malopre je simfonijsku poemu Pod zemljom odsvirala Zagrebačka filharmonija kojom je upravljao Milan Horvat. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.